Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la oraș.
Suntem în dimineața zilei de joi, 4 august. La microfon sunt Liliana Barbărușie
și Alexandru Canțer. Ne vom bucura astăzi de o vară catifelată, cu echilibru și cumpătare în toate, nici noroasă, nici agresiv însorită, nici prea rece și nici fierbinte. Pe scurt, un produs de cea mai bună calitate a anul timpului, iar dacă nu va fi pe alocuri chiar așa, condica de reclamații, plângeri și sugestii se află, bineînțeles, la Serviciul Meteorologic de Stat.
22 de grade asigură confortul termic în nord, la Briceni și Soroca, de acolo până în Codrii Central se va mai adăuga un grad. La Chișinău, Călăraș, Orhei, Ungheni și alte raioane, în Megiieșe, temperaturile vor varia între 25 și 26, iar la Comraci și Cahul vor fi 27.
Prima ediție a Festivalului Național al Cărții și Lecturii în Republica Moldova este programată pentru perioada 31 august, 5 septembrie și am decis să-l anticipăm. Să anticipăm acest festival de pe acum, discutând cu directorul acestui proiect, domnul doctor în filozofie Alexe Rău, directorul general al Bibliotecii Naționale. Nu de alta, dar lectura necesită ceva timp și aplecare și poate că mai reușim să citim câte ceva până la acest inedit eveniment, aș spune chiar provocare pentru neam, cum s-ar zice în cronici.
În partea a doua emisiune, îl vom reauzi pe Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul, cu o nouă tabletă, astăzi despre dragoste de patrie, campaniile de patriotism de la televiziuni și cozile de la arhivă și o scurtă revistă a presei de la Chișinău.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Parlamentului Marian Lupu a declarat într-un interviu acordat Europei Libere că problema alegerii președintelui țării nu poate fi rezolvată decât de Curtea Constituțională și a exclus posibilitatea oricărei cooperări cu Partidul Comuniștilor. Creșterea economică impresionantă a Moldovei nu este însoțită și de o creștere a locurilor de înalt economist al programului ONU pentru dezvoltare și Consiliul de Securitate ONU a adoptat o declarație prin care condamnă violența din Siria. Sunt titlurile dimineții. Alianța pentru Integrare Europeană trebuie să facă mai mult ca întreg sistemul social și economic să fie reformat. Marian Lupu a subliniat că problema alegerii președintelui țării poate fi rezolvată de și cu ajutorul Curții Constituționale și a exclus posibilitatea ca oricare partid din Alianța pentru Integrare Europeană să se coalizeze cu comuniștii pentru a obține alegerea președintelui țării. Interviul cu Marian Lupu, realizat de Valentina Ursu, va fi transmis în emisiunea Europei Libere de astăzi seară, de la ora 19, dar poate fi citit și ascultat integral și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Creșterea economică impresionantă a Moldovei nu este însoțită și de o creștere a locurilor de muncă, a declarat economistul superior al Biroului pentru Europa și CSI din programul ONU pentru dezvoltare, Ben Slay, citat de agenția Mall Press. Creșterea economică a Moldovei s-a datorat în primul rând, în opinia expertului PNUD, prețurilor mari la alimente pe piața internațională, potrivit expertului. Exporturile Moldovei au crescut în acest an cu 70%. Rata șomajului este Moldova de 9,4% față de 3% cât era în 2008, se mai arată în raportul PNUD. Consiliul de Securitate ONU a adoptat o declarație prin care condamnă violența cu care regimul sirian reprimă protestele din țară. Între timp, se relatează că în orașul Hama ar fi murit peste 100 de civili în ciocniri cu forțele de ordine. Declarația ONU nu are nici pe departe impactul unei rezoluții, ultimul fiind un document cu implicații juridice, care însă are nevoie de aprobarea tuturor membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate. Rusia și China s-au opus mereu unui astfel de document, motiv pentru care s-a ajuns la compromisul cu declarația. Guvernul kosovar a respins compromisul la care trupele NATO au ajuns cu minoritatea sârbă din nord, privind controlul asupra două posturi de graniță, posturi pe care miliția kosovară a încercat săptămâna trecută să le controleze pentru a impune un embargo asupra importurilor din Serbia. Guvernul american a admis raportul unei firme care luptă cu infiltrările pe internet și care arată că de ani de zile cel puțin 70 de agenții guvernamentale, organizații non-profit, dar și corporații, au fost infiltrate și li se fură date. Compania McAfee din California, care a constatat atacul cibernetic, a afirmat că ar fi o țară care joacă rolul central în acest atac, dar a refuzat să spună care. Se speculează însă că ar fi vorba de China. Guvernul rus a anunțat un plan amplu de privatizare până în anul 2017. Între altele, se prevede privatizarea companiei petroliere Rosneft. Alte companii în care statul va renunța la pachetul majoritar de acțiuni vor fi Aeroflot și Alrosa, gigantul care se ocupă de extragerea și prelucrarea diamantelor. Statul își va păstra însă dreptul de a controla modul în care companiile respective sunt conduse. Este unul din cele mai ample planuri de privatizare din lume și ar putea aduce Rusiei în jur de 60 de miliarde de dolari. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Vom reveni la știrile dimineții pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți și pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșia în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, domnul doctor Alex Rău, directorul general al Bibliotecii Naționale, directorul de proiect al primului Festival Național al Cărții și Lecturii, este interlocutorul nostru în această dimineață. Domnule Rău, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule director! Vă rugăm să ne spuneți, pentru început, de unde a apărut această idee, cum să-i zic, temerară în mediul moldovenesc de a organiza un asemenea festival?
Ideea a pornit într-un fel așa, a germinat. Noi s-a produs mai întâi o cercetare națională importantă, spațiul, timpul și spațiul lecturii în Moldova, care a arătat că în multe privințe spus aceea lui Cantemir de demult că moldovenii nu se prea trag la carte, rămâne într-un fel în vigoare și ne-am gândit că...
Să-l contraziceți pe Cantemir, domnule Rău.
Da, să ne contrazicem și pe noi înșine, pentru că exemplul națiunilor europene care au pășit pe calea prosperității ne arată că toate lucrurile astea bune ale lor se datorează în mare parte și faptului că ei se trag totuși la carte, sunt informați, asigură circulația de idei în spațiul lor național, se conectează la circuitul de idei internațional, etc. Și deci Wallens trebuie să facem ca să se amelioreze situația și la noi.
Domnule Rău, ce vă face totuși să fiți optimist în legătură cu efectele unui asemenea festival de promovare a cărții și lecturii în condițiile în care interesul pentru lecture pare să scadă dramatic?
Ne face să fim optimiști, în primul rând, experiența unor alte biblioteci naționale din lume și m-aș referi aici întâi și întâi la Festivalul Național al Lecturii organizat de Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii, un festival patronat acolo de chiar de președintele țării, dar și de faptul că o bună parte din tineret, de exemplu, în mijlocul căruia mă aflu adeseori, demonstrează că posedă cunoștințe, că este informat și că se trage chiar la carte. E vorba așadar ca aceste vârfuri ale eșantionului, ca să folosesc un termen sociologic, să se răstrângă și asupra celelalte părți a populației.
Vreau să precizez, de fapt, pentru început, cine sunt organizatorii și de ce fel de sprijin vă bucurați în intențiile dumneavoastră, poate inclusiv din partea, să zic așa, statului, care ar trebui să fie preocupat ca lectura să fie, să devină, la urma urmei, o obișnuință pentru orice cetățean știutor de carte.
Partener al nostru în desfășurarea acestui festival este, în primul rând, Ministerul Culturii, care a îmbrățișat ideea aceasta, a emis o circulară pe care a adresat-o autorităților publice, acestea din urmă implicându-se remarcabil, aș zice eu, pentru judecând după semnalele care ne vin din teritoriu și în sfârșit acest festival se va desfășura sub patronatul UNESCO prin Comisia Națională pentru UNESCO a Republicii Moldova. Ministerul Culturii va acorda premii învingătorilor în cadrul mai multor concursuri care vor avea loc în cadrul festivalului. UNESCO le va oferi învingătorilor, laureaților acestui festival, diplome UNESCO, cadouri și mici premii de asemenea. N-aș zice că finanțarea este prea mare. Continuăm să mergem pe linia entuziasmului sau pe linia aceea lui Ștefan cel Mare de a face lucruri mari cu mijloace puține.
Domnule Rău, totuși vorbesc de un studiu național mai amplu. Ce a arătat acest studiu? Cum stau moldovenii la citit în comparație cu alte seminții? Am fost recent în Europa și am văzut adolescenți citind în avion, de exemplu, am văzut oameni citind în transportul public peste tot, ceea ce aici nu prea se observă.
Da, e vorba de cealaltă parte a Europei, ca să spunem așa, și într-adevăr e mai mult decât mai multă lume cititoare decât, de exemplu, tinerii pe la barurile din Chișinău, ca să spunem așa.
Da, din păcate așa este și rezultatele prealabile ale cercetării naționale la care m-am referit arată acest lucru. Totuși, rezultatele mai arată și că un bun segment al populației se trage totuși la carte și acest segment îl alcătuiesc cititorii mici, copiii, o parte din tineret, studenții, cel puțin în perioada când își fac studiile. Mai prost sunt lucrurile cu partea matură a populației și cu acei membri ai comunității care nu sunt nici studenți, nu prestează munci intelectuale, deci la acest segment al populației cartea și lectura nu se răsfrânge parcă nu știu cum.
Deci înțeleg că domnul Miron Costin, cel puțin în privința tinerilor, n-a făcut pledoarii degeaba pentru lectură, spunând că, știți, cine nu ține minte la școală, căci nu este altă și mai frumoasă și mai cu folos în toată viața omului zăbavă decât cititul cărților.
Da.
În orice caz, în cazul tinerilor, se pare că lucrurile stau mai bine decât
avem un tineret informat. Afară de asta, deci lectura în timpurile noastre înseamnă altceva decât în timpul lui Dimitrie Cantemir. Toată viața socială, toți ne înconjoară în această lume informațională, este legat de scris și de citit. Într-un oraș mare, ca să te orientezi, trebuie să citești. Privind internetul, de asemenea, trebuie să citești pentru că informația e bazată pe scris. Și capacitățile omului de a asimila informații sunt limitate totuși și iată rămâne puțin, mai puțin timp pentru a recepționa informații scrisă.
Totuși, domnule Rău, revenind la întrebarea Lilianei, cum stau moldovenii în raport cu alte neamuri la lectură, la cititul cărților, la această zăbavă? Există statistici, studii care să ne vorbească prin intermediul unor cifre? Stăm mai bine, stăm mai prost ca moldoveni?
Probabil că mai prost în comparație cu Europa, și tocmai lucrul ăsta ne-a făcut să și inițiem acest festival.
Când se spune promovare și omagierea cărții, m-am întrebat la un moment dat despre ce putem vorbi de fapt eficient în condițiile în care o parte, și se pare considerabilă, nu poate scrie, nu mai spun corect, cu alfabetul readoptat la 1989. În această privință, domnule doctor, există, cum să zic, cifre relevante în referitoare la acest soi de agramație, pentru că este într-un fel un soi de agramație să nu scrie în alfabetul oficial adoptat?
E vorba aici nu numai de faptul că lumea cunoaște sau nu ortografia limbii în noul veșmânt latin al ei, lucrul acesta se referă, de fapt, nu numai la oamenii simpli, ci și la cei din clasele de mai sus, cum arată mai multe întâmplări culturale și de alt gen din spațiul nostru. Afară de asta, mai e la mijloc și sărăcia aceasta noastră, în multe localități din spațiul rural, neexistând uneori, de fel, cărți cu grafie latină. În biblioteci continuând să mai existe cărți cu grafie rusească din timpurile de până la 1991. E o problemă și aceasta, și în cadrul festivalului ne-am gândit, pe lângă concursurile care vor fi organizate, iar concursurile acestea vor fi cea mai bună familie cititoare în comunitate, la nivel de raion, la nivel de Republică, cei mai activi cititori. Festivalul va fi consacrat în anul ăsta anului Grigore Vieru, an declarat de Ministerul Culturii de Guvern, și vom organiza un concurs al desenelor pe temele vieții și opere lui Grigore Vieru. Un alt concurs ar fi cea mai bună bibliotecă organizatoare a lecturii publice.
Domnule Rău, o ultima întrebare și foarte scurt. Am citit cu oarecare teamă în dreptarul cu referire la acest festival și teama a fost ca nu cumva un asemenea proiect foarte interesant și necesar să nu cumva să se transforme în ceva festivist, patetic, lacrimogen, cum se întâmplă deseori la fel de manifestări, mă rog, mai mult sau mai puțin asemănătoare. Dumneavoastră aveți certitudinea, siguranța că nu se va întâmpla așa ceva și cu acest gen de festival?
Noi ne-am străduit să nu conferim acestui festival prea mult festivism, cu fanfaronatele acestea și cu alte lucruri. Deci, prin comportamentul nostru simplu, distant în raport cu festivismul, ne străduim să le arătăm celor din teritoriu că festivalul trebuie să se desfășoare într-o atmosferă așa mai simplă, mai degajată, mai lejeră.
Și mai eficientă, cu siguranță.
Și mai eficientă, da.
Deci, domnule Rău, vă mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi în această dimineață. Din păcate, timpul ne presează. Revenim cu siguranță la această temă și pe parcursul lunilor următoare. Doamnelor și domnilor, a fost domnul doctor Alexe Rău, directorul general al Bibliotecii Naționale, directorul de proiect al primului Festival Național al Cărții și Lecturii.
Este ora 7 și aproape 20 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. În câteva minute vă propunem o scurtă revistă a presei, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Într-un interviu cu Europa Liberă, președintele Parlamentului Marian Dupu a subliniat că problema alegerii președintelui țării poate fi rezolvată de și cu ajutorul Curții Constituționale și a exclus posibilitatea ca oricare din partidele din Alianța pentru Integrare Europeană să se coalizeze cu Partidul Comuniștilor pentru a obține alegerea președintelui țării. Creșterea economică impresionantă a Moldovei nu este însoțită și de o creștere a locurilor de muncă, a declarat economistul superior al Biroului pentru Europa și CSI din programul ONU pentru dezvoltare. Rata șomajului este Moldova în acest an de 9,4% față de 3% cât era în 2008. Consiliul de Securitate ONU a adoptat o declarație simplă prin care condamnă violența cu care regimul sirian reprimă protestele în țară. Declarația ONU nu are nici pe departe impactul unei rezoluții, ultimul fiind un document cu implicații juridice. Guvernul rus a anunțat un plan amplu de privatizare până în anul 2017, între altele se prevede privatizarea companiei petroliere Rosneft. Se așteaptă că acest plan de privatizare să aducă Rusiei în jur de 60 de miliarde de dolari. Și la Cairo, ieri a început procesul fostului președinte al Egiptului, Hosni Mubarak. Procesul va fi reluat pe 15 august. Hosni Mubarak a declarat că este nevinovat, deși el este acuzat pentru uciderea peste 800 de protestatari în lunile ianuarie și februarie și pentru corupție. Acestea au fost titlurile dimineții pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Mai multe știri găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Este ora 7:21. Ziarele acum. Mihai Tașcă continuă în Adevărul să dezvăluie seria dezvăluirilor legate de colaborările securității din România și KGB-ul sovietic, care au devenit cunoscute grație de conspirării arhivelor fostei securități moldovenești. În anii 1970, basarabenii apelau la fraților români după ajutor, dar au fost denunțați de către securitatea din România, scrie istoricul. Cunoscutele cazuri Șoltoianu și Usatiu Graur Ghimpu au fost inițiate de poliția sovietică în urma unor scrisori tovărășești venite de la București, continua el. Tot din Adevărul aflați câți moldoveni au reușit să redobândească cetățenia română în anul 2010 prin intermediul ambasadei române de la Chișinău. Animați de mirajul unei vieți mai bune în raiul european, sute de basarabeni se înghesuie zilnic la ambasada română pentru a solicita cetățenia statului român, scrie publicația. Anul trecut, 20.000 de moldoveni au depus aici jurământul de cetățean român. Tot din acest articol aflăm că 2 din 3 noi români sunt moldoveni, potrivit unui studiu realizat de Eurostat. În Republica Moldova se vând pălării pentru bărbați din paie, titrează astăzi Zeflemitor Timpul, după ce a contabilizat greșelile ce se regăsesc pe panourile publicitare, tablourile de anunțuri de prin oraș, afișele din instituțiile de stat sau private, în denumirile firmelor, magazinelor sau mărcilor comerciale. După 22 de ani de la adoptarea legislației lingvistice și 20 de ani de independență, limba oficială a Republicii Moldova e necată în barbarisme și în cultură, este concluzia publicației. Editorialistul Constantin Tănase revine la tema găgăuză și scrie: tunarul de la Comrat trage în Constituția Republicii Moldova. Nici într-o țară din lume care are probleme ca ale noastre nu se dai de un șef de autonomie care nu cunoaște limba țării pe teritoriul căreia se află autonomia, observă Tănase, făcând aluzie la necunoașterea limbii române de către bașcanul Mihail Formuzal. La 1 august, la judecătorie sectorului centru din Chișinău, judecătorul Ion Busuioc a pronunțat o hotărâre care ar putea însemna suspendarea activității noastre, avertizează publicația Ziarul de Gardă. Decizia judecătorului le face dreptate unor procurori din Glodeni care s-au plâns instanțe că au fost calomniați de publicație și au obligat-o să le achite despăgubiri de 500.000 de lei, dar, așa cum afirmă jurnaliștii de la acest ziar, fără măcar să fie audiat argumentele reprezentanților Ziarului de Gardă. Redacția Ziarului afirmă că nu a publicat materiale denigratoare sau false la adresa celor doi procurori într-un articol în care vorbea despre mită și face apel la Consiliul Superior al Magistraturii, instituțiile internaționale ce sprijină financiar reforma justiției, să studieze acest dosar și să se pronunțe pe marginea corectitudinii lui. Mai multe organizații de medii au emis ieri o declarație în care au condamnat această sancționare. Cam asta puteți găsi în ziarele de astăzi. Mai multe vă las să le citiți.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Observ că și unele televiziuni s-au apucat să promoveze patriotismul cu însuflețirea cu care o fac guvernanții. Înțeleg că dragostea de patrie e un lucru bun, unde mai pui că statul Republica Moldova împlinește în curând 20 de ani. Numai că mă îndoiesc sincer de eficiența campaniilor de promovare a patriotismului. Ca să fiu înțeles mai bine, fac o mică paranteză. Va să zic că se duce un cetățean la arhiva de pe strada Cogălnicianu să obțină duplicatele unor acte, iar acolo face mai întâi coadă o oră ca să capete un bilet mirific. Nervi, îmbulzeală, oboseală, timp pierdut. Apoi încă o oră face coadă cu biletul pentru ca să depună cererea și documentele doveditoare și plătește 260 de lei ca să îi se elibereze actul necesar într-o oră. Peste o oră află că actul nu e gata. Mai așteaptă un ceas. Degeaba. O funcționară îi spune că documentul nu e gata. Și atunci cetățeanul revoltat își exprimă indignarea. El zice că a plătit să-i se facă actul într-o oră. O remarcă a funcționarii însă îl năucește. Puteți să vă luați banii înapoi dacă nu vă convine. E un fel de priehali. Și cetățeanul mai așteaptă o oră ca să obțină actul. Vine apoi nervos acasă, deschide televizorul și vede o ziaristă zâmbitoare, volubilă, care îl întreabă dacă e mândru de țara lui și care îi spune că el e Moldova. El, care a fost umilit adineauri. El, care pur și simplu nu contează ca individ în statul acesta. Ei bine, eu cred că reacția cetățeanului acela la infuzie televizată de patriotism poate fi lesne ghicită, ca și reacția tuturor cetățenilor care zi de zi se ciocnesc cu corupția, cu favoritismul, cu sărăcia endemică, cu bădărănismul ostentativ și cu birocrația rapace. Eu sincer nu înțeleg ce fel de mândrie ne cultivă în aceste zile colegii de breaslă care ne amintesc mereu că noi suntem Moldova. Dacă vor să fim mândri de construcția statală din ultimii 20 de ani, efortul lor e zadarnic și poate chiar avea un efect contrar celui scontat. Iar dacă vor să fim mândri de glia strămoșească, de casa părintească, de părinți, de ram și de neam, vorba unui poet, ar trebui să știe că orice om normal își iubește mama și casa, fără campanii zgomotoase și patetice.
Vor reduce oare Statele Unite, pe lângă altele, și cheltuielile Ministerului Apărării? Detalii de la Valeriu Sela de la Washington.
Într-o scrisoare adresată salariaților Ministerului Apărării, noul ministru, Leon Panetta, a spus că reducerile de cheltuieli nu vor fi pripite sau ilogice. Panetta a arătat că bugetul apărării va trebui și el tăiat pentru a reduce deficitul bugetar și datoria publică a țării. El a adăugat că suma despre care s-a vorbit la negocieri, 350 de miliarde de dolari, poate fi tăiată în următorii 10 ani, menținându-se în același timp capacitatea operațională a armatei americane. Panetta a spus că orice reduceri bugetare trebuie să facă parte dintr-o strategie de apărare bine gândită, adăugând că nu este dispus să facă greșelile care au dus după războiul din Vietnam la slăbirea forțelor armate americane. Planificarea pentru reducere de cheltuieli începuse de astfel în primăvară, când președintele Obama a anunțat un proiect de buget anticipând reduceri de cheltuieli militare de 400 de miliarde de dolari în interval de 12 ani. Ministrul a spus că dacă reducerile de cheltuieli sunt integrate organic strategiei de apărare și țin cont de interesele de securitate ale țării, ele vor putea fi susținute pe termen lung. Există însă un risc pe care ministrul Leon Panetta l-a prezentat noilor săi subordonați. Dacă Comisia Congresului, ce urmează să fie formată, nu se va pune de acord până la sfârșitul anului cu privire la reducerile cheltuielilor guvernamentale la nivelul cerut de recente înțelegeri, atunci Pentagonul va trebui să suporte o mare parte a povarei, cu reduceri suplimentare de 500 de miliarde de dolari. În acel caz, Panetta a spus că reducerile vor afecta toate domeniile apărării și vor periclita securitatea țării, siguranța trupelor și bunăstarea familiilor acestora. El a arătat că nu există o justificare politică sau strategică pentru tăieri atât de drastice. El a mai spus, un astfel de deznodământ nu va fi acceptabil pentru mine ca ministrul apărării, pentru președinte și pentru liderii țării noastre. Asta pentru că, a adăugat ministrul, în zilele noastre, pericolele nu sunt diminuate și dușmanii ai Americii își doresc să o vadă slăbită. De la Washington pentru Europa Liberă, Marele.
Ileana Giurchescu de la Praga, Alexandru Canțir, Liniana Barbaroșie și Sergiu Tudos Glachici, nouă vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.